الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا. يا رب زدنا علما وارزقنا التقى. اللهم اصبر عوراتنا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo kwa wajibu wa Allah amaji mabadari mbukende kubwanda tumaiwaza Allah msawa Allah sebi ingira na kutafsira kwa nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbakutira manange siri sabibiki wa bakiniza ukubira mbaki Allah subhanahu wa ta'ala chibere mashishoke chisengo tualiro hudene visera mabula mbuna Allah wajia tuwa zisepo olw'ensonga Allah obulamu bwatuwadde yatulaga misangisawa yonna bugenda kuggwawo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, buli kintonde kyonna ekiyina omwoyo kigenda kukombezebwa kufa. Naye okufa Allah teyatubuulira buli omu ssaawa ye, kibeera gyendi naawe okubeera nga weesibira entanda n'obwoto egenda okujja nga naawe oli mwabo Allah subhanahu wata'ala baasiimi. Abibiti wabakkiriza, tutambulira mu kitabo kya Imamu Zahabi Shamsuddin Enzaru y'e Damashi omwaka 673 min alhijiri. Yatuwandiikira ebitabo bingi omuli ekitabo ekiyitibwa Siyal Alam Nubala ekijjudde ebyafaayo bya basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nene mbitabo ebirala ebimanyiddwa gyali kyekitabo ekiyitibwa Alkabair, amazambi amanene geyassaamu n'akulaga nti gali amazambi ensanvu. Falhamdulillah tulabyeko agali getulabyeko n'olwayo tugenda lulaba ezzambi limu ng'enkola yaffe biiznillah. Naye nga tetunnalireeta ensonga eno ebeere ng'etegeerekeka insha Allah. Qala baadu salaf, abamanyi baffe mwaba batukulembera abalongo bagamba zallatul alim. Qala baadu salaf zallatul alim. Ekivuunulwa nti omumanyi singa aba aseeredde n'ensi egenda kubeera ng'eseerera. Amakulu n'abantu abasigadde singa omumanyi gwe balabira kaseerera zallatul alamu, n'abantu bonna bagenda kuseerera. Alalamu alamu mpeterevu, alamu linsi, alamu ljinni, alamu tuyur, alamu. Kakati agamba omubasalafu nti zallatul alimu, singa muganda waffe omumanyi sheekhu waffe aseerera omuwalimu n'abaako ensobi gyagwamu neebeera nga neeyolefu eri abantu mu sosayate zallatul alamu, n'abantu abo ogenda okukakana ku makya nga nabo baseeredde ng'obujulizi bwe bassaawo nti nga seeka gundi akikola yetakirinako buzibu, nga seeka gundi yaalaba bwati. Naye ng'obumanyi yakola atya? Yaseerera mu mbeera efaanaganako bwekityo. Kakati ab'ebitiibwa, sheekh wali mulamu ayitibwa Abdurrazzaq bunu Abdulmuhsin Albadr hafidhahu llahu waraahu yagamba mu bigambo bye biyitirivu yagamba nti laula alulama, laula alulama, singa tebaali bamanyi lakana nnasa mithla albahaim. Sheikh Abdurrazzaq agamba nti laula alulama, singa tekwali kubeerawo kwabamanyi lakana nnasa mithla albahaim, bwandikedde ku majanga abantu bawangalanga nsolo. Bwandikedde ku makya, singa tegwali mulimu gw'abamanyi, bwandigenza okukeera ku makyanga abantu mu sosayati mwe tuwangalira, y'abasiraamu si y'abasiraamu nga bawangalanga nsolo. Falulama nga n'ekiyitibwa abamanyi, warasatul anbiya, be basika ba bannabbi, nga bwe kyajja mu hadisi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yagamba nti bannabbi tebasikirwa maali, bannabbi tebasikirwa ngoye, bannabbi tebasikirwa mayumba. Twala emaali yonna gy'oba otegedde oba sente, wabula bannabbi ba Allahu tabaraka wa ta'ala basikirwa ilimu, basikirwa ilimu. Kakati irimu eyo Allah tagiwa ffenna abaako baalondayo mu sosayate n'abatikka omugugu gw'okumanya. Kakati falulama abamanyi baffe be basika ba bannabbi, nga n'omulimu gw'abannabbi Allahu tabaraka wa ta'ala yagulambulula mu Qur'an, era bwe yali ayogera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga amussaako obubaka, yamugamba nti wa anzalna ilaika zikira litubayina linnasi ma nuzzila ilaihim. Muhammadi twakussaako obubaka yani alquran litubayina linnasi ma nuzzila ilaihim, obeeremu onnyonnyola abantu ebyo Allah byakoze atya, byasizza. Allah naatuleeterawo omuwaatwo gw'abamasheekhe n'abawalimu bonna, n'agamba nti singa mubeerako ensonga yonna ebabuzaabuzizza, fasal ahla zikir in kuntum la ta'lamun, fasal ahla zikir in kuntum la ta'lamun, muddeeyo abawalimu mubeerenga mubabuuza ku ebyo bye mutalina kumanya. Kakati Sheikh Abdurrazzaq bin Abdulmassan Albadir kyavuddeyo n'atugamba nti laula alulama, singa tegwali mulimu gw'abamanyi lakana nnasa mithla albahaim, bwandigenza okukeera ku makya ng'abaddu mu sosayati bawangalanga nsolo. Olw'ensonga babeera tebalina mateeka gabafuga, basobola okwenda nga we baagala, basobola okunywa omwenge nga we baagala, basobola kuba badde okuvayo okubuuza ebibuuzo. Kaakati seeka, lwaki mutugaana obwenzi ng'ate abamalaya weebali? Ebibuuzo ng'ebyo baseeka be balina okubyanukula okulambulula abantu. Lwaki Allah yagaana ng'ate yassaawo embidde mwe bakusogola omuki omwenge? Lwaki Allah yagaana riba ng'ate banka weeziri n'azissaawo n'atazookya? Kakati waliwo ababuuza ebibuuzo ebifaanaganako weebityo. Waliwo abajja ne bagamba lwaki mutuziyiza okusamira n'okwabya ennyimbe n'okwalula abalongo ng'ate tulaba emizimu n'emiswamba n'ebiteega birinnya abantu n'ebyogera, n'amasobo weegali, n'ensimbi weeziri, n'amaliba ag'ebisolo ebikamba abaddu bagakozesa, kati bw'ovaawo n'obaziyiza babaako ebibuuzo bye babuuza naye nga byetaaga kubeera nga binnyonnyolwa, teri babinnyonnyola okuggyako abaki abamanyi. Kakati Sheikh kyagamba nti laula alulama, singa tegwali mugaso gw'abamanyi bwandikedde ku makyanga wallahi abantu bawangalanga nsolo. Olw'ensonga ensolo zonna ezirundibwa waka n'ezitarundibwa waka tezirina mateeka, tezirina mateeka gazifuga. Kino bakizaala leero mugenda okukeera enta ne kirinnyira mama waakyo, si bwe guli? Tezirina mateeka. Naye mu ddiini yaffe ey'obusiraamu Allah yaziyiza gwe omusajja ogenda owasa maama wo oba okuwasa sisita wo, naye ebyo byonna balina okubinnyonnyola be bamanyi Allahu tabaraka wa ta'ala bye yabeeranga ssaawo. Kyova labeera Hasan Albasari rahimahullah rahmatan wasi'a yabeeranga ategeeza n'atugamba nti laula assalihun, singa tekwali kubeerawo mu nsi kw'abalongoofu lafasadati al-ard, bwandikedde ku nsinga ensi yonna bonna abaddu nga boonoonefu. Laula assalihun,
singa musite mwali muba rongo takuruwa Allahu tabarak wa ta'ala ngamu dunia temuliba sumako Qur'an temuliba sala temuliba kya Allah wallahi wandike deku macha la fasadatil arub ensi andi vadenga yonna eyononeka ebigambe ebyo mbikulembeza bebetebwa okubategeeza ku nsonga nti omumanyi yenna bwabanga aseeredde ekigambo kye twakulembeza tebufuuka bujulizi omumanyi waba aseeredde n'agwa mu zambi n'agwa mu kyonoono tebufuuka buki tebubeera bujulizi abaddu bwe bava ne beesembesa nga seekaguni nga seekaguni nga muwali mugundi kuba omuwali musi bujulizi obujulizi Qur'ani ne sunna z'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'aba walimu mukimanye nti nabo baseerera si balongoofu nti batebo tebasobya si bannabbi nti bo Allah batuusaako obubaka obw'enjawulo wabula nabo bantu ngaki ngaffe nabo bagwa mu nsobi naye waba agudde mu nsobi tumukwata tutya era naye tudde engulu ne tubeera nga tumubuulira nti muganda waffe tukujjokeza nti munnange wagudde mu ki wazakkir fa inna zikira tanfa'u lmuminin kubeerawo embeera ey'okujjukiza olw'ensonga okujjukiza kugasaaba ki kugasaaba kkiriza olaba nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayina embeera ze yagwangamu ne basahaba si be baamulabulanga ku mbeera ezo yalingani Allahu tabaraka wa ta'ala Jibuliru nemuleetera obubaka nemuga Muhammad waliwo ensonga gy'okoze ebinesi ne Allah jiganye lima tuharrimu ma ahalla Allah lak lwaki weziizaako ebyo Allah byafuulaki byafuula halal embeera yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuba yajja ne wabaawo ebintu byeyeziizaako nagamba ebyo sigenda kuddamu kkombako n'abifuula haramu jari Allah naamugamba la ensonga si bweti weyina okubeera biri halaali beera ng'obikozesa kalaba ebitiibwa olaba ne nabbi wa Allah Allah yabeera nga amugolola mu nsobi ze yalinga aguddemu ate nga Allah yamusonyiwa ma taqaddama min dhambi wama taakhar kati kirabika kitya kuffe aba bulijjo genda byafaayo omuli ekyafaayo kya sahaba eyitibwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu mu kaseera tawalla alkhilafa bwe yabeera nga alinnya ku bukulembeze obwa khalifa omwaka wa 11 min hijir ogw'ekkumi n'ogumu oluvannyuma lw'amasenguka g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okubeera nga akola bay'a bwe yakola bay'a n'agenda eri abantu n'akhutuba n'abagamba nti ayuha nnas abange mmwe abantu fa inni qad wallaytu alaykum wa laysa bikhaylikum munnonze naye sinza singobo ki nze Abu Bakr Siddiq gwe mulonze sinza singo bulungi newe mbanga nongosezza mungoberere bwe banga ngudde mu nsobi mu mbudde ebudde mubeerenga munzize engulu mungolole mu nsobi gye mba nkoze nti gye mba ngudde asadiq amana omuddu aba ayogedde amazima mubeera bwesigwa walkazibu khiyana abalimbisizza gubeera bukumpanya wadhaifu fiikum qawiyun indi nayogera ebigambo bingi naye kyenyagadde okutuukako yagamba Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yagamba atiuni mungondere ma ataitu llaha wa rasulahu ebbanga lyennaamalanga nange ngonderani Allah subhanahu wa ta'ala n'omubakawe faidha asaita llah فإذا عصيت الله زي عبد بكر الصديق ومبانغا نغد منسوبي ننجمر الله تبارك وتعالى ما تشي عزيزا فلا طاعت لي كمجزا فوق بيرانا مونغو بيرانا كوي نسوبي جيمبا نغو زينجا جيمبا نغو دم ديالي بيقامو بي عبد بكر الصديق رضي الله عنه مقصيرا نمزق واسبوا وخليفة إليه خليفة يسوك موخلفاء الراشدين المهديين ebigambo bye tubiwoledde yagamba singa mba nkoze ensobi mukole mutya mungolole ate bwe mba nga nyemedde Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amwete musaawa obujulizi singa Abu Bakr Siddiq akoze atya asikoze kalaba ebitiibwa tukimanye nti abawalimu baffe basobya era bagwa mu nsobi wabula bwe babeera nga bakudde mu nsobi tuddengu ne tubeera nga tubagamba ne tubajjukiza nti muwalimu okoze ensobi bw'abeera nga agikoze etuuba ila llah abeere nga yeenenyeza mu maaso gaani ga allahu subhanahu wataala. Byebigambo byenjagadde okukulembeza omusomo gwaffe ezambi ery'ekumi na ennya ligenda bbeera mu bufunze naye nga sinnalireeta insha allah. Waliwo omukyala omuyambuziza ekibuuzo ku mazambi ge tuzze tulaba ezambi eriyitibwa zina ery'obwenzi, nagamba nti sheekhe obwenzi buno dirwe bukakata, dirwe bukakata nti omuntu akoze eki, nti ayenze, kuba nakyo kyetaaga olulambula tetwakitunuulira nti ddi omuntu lwakakasibwako nti kati agudde mu zina. Tetwerabira hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasahabi aitwa Abi Hurayra radiyallahu anhu yatugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba al ainan amaaso ganaabiri genda, naye okwenda kwago annadhar kolaki, kutunuulira. Okwenda kw'amaaso kulaba, omubaka n'agamba nti okwenda kw'emikono kukwata kikazi n'okikwatirira mu ngalo oba kabina oba mu kifo kyonna, okwenda kw'amagulu kutambula n'ogenda mu looji ogule amagulu genze, n'agamba okwenda kw'emimwa kwogera n'obeera ku ssimu oba n'oyogereza n'oyogereza n'okwana mu mbeera ey'abavubuka, nagamba okwenda kw'amatu kuwuliriza n'oteekayo okutu n'owulira, nagamba njagala onsange wano mu kifo bwekityo owuliriza olwo amatu gakoze gatya gali mu kwenda. Bwatyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yabinyonnyola nagamba nti wayatasaddaq, wabula ekikakasa ebyo byonna alfaruj, bwe bwereere oba okulimbisa, obwereere bwe bukakasa kati obwenzi bujjudde oba nebulimbisa n'ogamba sigenda kwenda. Naye tugamba nti bino ebiyungo gwe oyendese amaaso kiggwe, oyendese emikono, jukira olunaku lw'ogenda okusinkana Allahu subhanahu wataala abeerenga akubuuza ku biyungo ebyo mu aya jyojja okusanga Suratu Fussilat aya 21 الله تبارك وتعالى يقال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا والواقع سير الله لاجل وقوق الزامريبا ان سوسوزا في الله جينا كوزوق الزوق الزامريبا في كوغيري نيبا جينا كوغيران ومدوا غابوزا لما لواتي شهدتم علينا لواتي مواماريبا ممتازة وقوق جولين. Qalu amaliba gagenda kuddamu gagamba amaliba ge agali ku sikini y'emibiri gyaffe, antakana llahu alladhi antaka kulla shay'in, Allah yatwogezza. Tetwandibadde bakwogera naye Allah yakoze atya, yatwogezza. Kakati buli woogenda n'oyenda manya nti amaliba gagenda kuwaako obujulizi, seeka eddiba lino lye ligenda otuwaako obujulizi tiwayenda mu kifo bwekiki ng'eddiba lye lyogera gw'osirise. Allah tiyagamba nti alyawma nakhtimu ala afwaihim watukallimna aidihim watashhadu arujulahum bima kanu yaksibun, olunaku Allah lwagenda okuziba omumasuka ggulu kuba omuma guno mulimba gusobola okwewozaako nti nna nedda nedda nedda, naye Allah agenda kuguziba, nagamba nti watukallimna aidihim, emikono gitandika okwogera, emikono gitandika okola okwogera, watashadu arujuluhum, ate nga emigulu gyo gikoonamu sitampu nti ye emikono gye gyogedde mu butuufu twagenda mu looji, mu butuufu omuwala twamukima ne tugwegenda ne tumwendako ng'akamwa kasirisi. Kakali teweeyibara n'ogamba nti oyendeseza magulu oba emikono oba olususu, wallahi bigenda tuwaako obujulizi. Eyibadde Suratu Yasin aya ya 65, kakati omuwala yabuuziza ddi obwenzi lwe bukakata makulu nti oli ayenze atuusibweko haddi ey'omukuba emiggo embooko 10 oba bwaba mufumba okubeera nga kitibwa n'omukuba amayinja gyekyo wekibeerawo okwanukula abamenyi baavayo ne bagamba nti singa obwereere obw'omwami n'obw'omukyala busisinkana obwereere bw'omukyala n'obw'omwami singa bukola butya busisinkana awo nno bwe bweyitibwa obwenzi abamanyi abalala ne bagamba nti ekyo kitegeezo sisinkana okubeera nga ekitwe rasu zakar ekitwe ky'omusajja ku bwereere bwe kibeera nga kiyingiridde ddala mu nnyama y'omukyala ekyo kyekiyitibwa obwenzi waqaalu baaduhum abamanyi abalala bo ne bagamba nti aa si kitwe okubeera nga kiyingidde mu nnyama eyo ey'omukyala wabula kakubeere kukoonako bukoonyi mubitegedde basiraamu kakubeere kukoonako obukoonyi bwekitikti oba oyenze oba okoze otya oba oyenze aseka saayingidde nakomye kungulu oba oyenze ogudde mu zina bitegerekese basiraamu abaraka llahu fiku kakati awo ye muwanyinaffe oyo tumwana okudde mu mbeera efaanaganako bwetyo singa obwereere busisinkana قال الحج محدث يوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم انا قام اذا اصاب الختان على الختان سينغا اليكمو ليبي بي بي سينكانا فقد وجب الغسل متكدو كبيرا مكولا متيا منا بولنا بولو مبيري قلنا ابي تايري ليبي بي فبسجا بقمرا نومشالا ويجرين اجل المستحب كبيرا انا يكرزبو كبيرا اقومو ليبوا إن شاء الله إذن بيرنو كتتوني تنوري لكواسي تريري كونيوم بيران فاهم وقا محمد صلى الله عليه وسلم يليفون كوني الله تبارك وتعالى يبيران قال يوكيركو ليتوى الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم إذن إمام الذهبي ليليشا إليكو من إنيا يدامس الكذب وكولين بسا على الله إلي الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نقول بصوبك محمد صلى الله عليه وسلم الله يسوس نآينه إمام الذهبي جياليس يقام الله يسوسام ويوم القيامة ونقول قمرهم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وزامر يقولين بساء الله نوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم شيخ يسوس آيلنا قامب ويوم القيامة قلنا قلوك الدماء صباء الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مصودة وجاكولين يلابب الناس أبالي بساء الله نوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم نبالي بسامتك باء الله نبقى وقنيا تبتبيري نبالي بسوم بقى تيبيو كرا وجاكبال بان وجوه المسودة بما ما صغى ويبيني بيابين بيو النبي الدوغة بالزجزج إلا نظمت أليس في جهنم مقوى للمتكبرين أبقى تقول يوم ليلو جهنم وقسين قوكوشا kibagenda kubeera nga baguyingira bwe buddiro bwabo bonna abeekuza ku mateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wajaa alhadith arawahu imamu muslim wa imamu bukhari wa hadithu sahih an abi sa'id alkhudri radiallahu anhu wa fi riwaya an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam وقال محمد صلى الله عليه وسلم يا جابه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال يا جابه من كذب علي ينار من بسزاز وقال محمد صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار مقعده من النار يتكرتكر تبي مريره bwovaayo n'oyogera omubaka byatayogera nogamba nabbi yagamba nga sibi ebitoofu nogamba allah yagamba nga sibi ebitoofu era abamanyi abamu bavuunula ne bagamba nti nawo gamba nawo la bomanya ichi baibon jauziya fi tafsirihi ya gamba wa qad zahaba ta'ifatu min al-ulama ekibinya ekibinja bamanyi bafaleli kibwa bagamba nti wano Allah muaya je yagamba nti abadhali bisa Allah no mubakawe basi kizani wagamba nti kufurun singoli ali bisa Allah no mubakawe buka ولا ريب ان الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم توالق موسى بوتين لين بسيو الله لغا ممذامي تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر ولنا فانا غامبا انتيا ومويه كل حلال منويه ابا فدمبوجي كما كلين بساتيك يا الله الله يا غامبا مويه حرام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه na gamba umwengete guina buzibu Allah yazizo kwezi olina gamba yena angabulaba teguina buchi Allah yazizo riba olina veranga yala teguina buchi teguina buzibu au tahalimu lhalali uboyo kuharami seitu Allah jiyakula halali Allah inesonga jiyakula njeribwa ngeno jola gamba ganda abafawo nebaziza miziro tolia mamba tolia senene tolia mutima tolia yoyo na Allah yakula halali bone bavone baganti biri haram kufurun ina limbisa echo Allah ke yakula halali no chifula haram buki bukaf bukaf kama qala Sheikh Ibn al-Jawziyya rahimahullah rahmatan wasi'a wa ta'ifatan min al-ulama قال ابي بكر وتغيرت حديث اندرا وقال محمد صلى الله عليه وسلم يا من كذب علي ان ظني بس زبنا له بيتا في الجهنم الله مزين بالنيومبا ممرير جهنم ولبسا وقال محمد صلى الله عليه وسلم ابن قاصبرين بينكم غير ما بتمالا الذنبي ولبسا ما جاء الله دني tetutunuli demu bugazibu alyo nesingo halali sebyo Allah biyafula haram wabano harami sebyo Allah biyafula halal manyanti ugude muzangeti edene ilo ino kubeira angude mburu ubeirenga wene nyamma soga Allah subhanahu wa ta'ala wabatu chirabi endikiri mwebio Allah biyagendo bone rizana vyo agana adamu abafa unibabimbi samateka ga Allah nekula zuwitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noya yatuza ebyo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliata somesa nagamba nabia gamba nabia gamba tukole nabia gamba na yengo mubaka tachogera ngako nabia gamba gwefuna katebe kewete kera tekera mulero muhadise ndala gambe Allah kuzimbire nyumba mu mulero jahannam mubarakallahu fikum wa nasabikum wa qattarallahu min amsalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته